Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Колишній прем'єр-лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що Генеральній прокуратурі вирішили допитувати її щодня. Про це вона сказала сьогодні після завершення допиту в слідчому управлінні Генпрокуратури. Тимошенко заявила, що сьогодні їй уже вручили повістку на допит, який має відбутися післязавтра. І це після допиту сьогодні і вчора. Генпрокуратура висунула Тимошенко звинувачення в тому, що вона ухвалила рішення використати частину коштів від продажу квот на викиди парникових газів на покриття видатків держбюджету, зокрема виплати пенсій. Тим часом колишній міністр внутрішніх справ, лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій Луценко заявив, що слідчі Генпрокуратури надали йому не всі 23 томи його справи для ознайомлення, а тільки перший том. Луценко стверджує, що регулярно з'являється в Генпрокуратурі після висунення йому обвинувачень, а то слідчі не змогли надати йому не матеріали справи в повному обсязі. У відповідь прес-служба Генпрокуратури заявила, що Генеральна прокуратура надала Луценкові всі матеріали порушеної проти нього кримінальної справи для ознайомлення. Українська Гельсінська спілка та Харківська правозахисна група звернулися до влади з закликом відмовитись від практики вибіркових кримінальних переслідувань представників опозиції та проти різкого звуження політичної свободи в Україні. Депутати фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і «Б'ють Батьківщина» залишили сьогодні залу засідань Верховної Ради. Вони вимагають перекваліфікувати справу, порушену органами прокуратури за фактом втручання в діяльність депутатів Верховної Ради, на справу за фактом побиття з завданням тяжких тілесних ушкоджень. Йдеться про події 16 грудня, коли в Верховній Раді депутати від партії регіонів побили групу депутатів від блоку Юлії Тимошенко. Перед цим у парламенті виступив заступник генпрокурора Євген Блажівський, який заявив, що Генеральна прокуратура тримає цю справу на контролі. Правоохоронні органи Білорусі затримали на 10 діб громадянина України за участь у мітингу опозиції в Мінську, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. За його словами, затриманий українець не належить до жодної політичної сили, у Білорусь поїхав до родичів і опинився на мітингу разом із ними. Тим часом у Білорусі правозахисна що 7 опозиційним кандидатам на президента Білорусі на нещодавно років ув'язнення. Правозахисники заявляють, що КДБ Білорусі висунув звинувачення їм в організації масових заворушень. У КДБ ці слова не коментують. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 22 грудня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Побитих депутатів можуть зробити винними.
Між присутніми народними депутатами виникло силове протистояння із застосуванням фізичного насильства.
Японський уряд стурбований кримінальною справою проти Юлії Тимошенко.
We are aware that a criminal case has been opened against former prime minister Тимошенко.
Чого очікують на Львівщині та Тернопільщині від нових голів ОДА.
Якщо будуть відповідні дійсні кроки, які будуть розходитися з позицією мешканців Львівщини, тоді обласна рада буде відповідно реагувати.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Опозиційні фракції «Б'ють Батьківщина» та «Наша Україна» «Народна самооборона» знову на знак протесту залишили сесійну залу парламенту сьогодні. Такою була їхня реакція на звіт першого заступника генерального прокурора Євгена Блажівського, який звітував перед депутатами про розслідування обставин парламентської бійки 16 грудня. Як випливає з його слів, кримінальну справу Генпрокуратура порушила не за фактом побиття опозиціонерів їхніми провладними колегами, а через блокування депутатами трибуни, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Звіт генпрокурора з приводу парламентської бійки 16 грудня, після якої п'ятеро опозиціонерів опинилися в лікарні, був однією з передумов продовження роботи всіх фракцій парламенту в сесійній залі. Утім, замість генерального прокурора Віктора Пшонки, прозвітувати перед депутатами прийшов його перший заступник Євген Блажівський, який багато уваги приділив діям депутатів-опозиціонерів навесні цього року під час ратифікації харківських угод.
Ми з вами спостерігаємо далеко не поодинокі випадки, не парламентської поведінки окремих народних депутатів, у тому числі і застосуванням фізичної сили.
Що ж до подій 16 грудня, то за словами заступника генпрокурора, кримінальну справу порушили не через побиття депутатів-опозиціонерів, а у зв'язку із блокуванням парламентської трибуни, що було кваліфіковано як перешкоджання діяльності державних діячів. Відтак, обвинуваченими у цій справі можуть стати не ті депутати, які били своїх колег, а ті, які блокували трибуну, каже Євген Блажівський.
Між присутніми народними депутатами виникло силове протистояння із застосуванням фізичного насильства.
Депутати-опозиціонери раз по раз реагували на прокурорський звіт вигуками невдоволення. За підсумками звіту, опозиціонери не стримували себе в критичних оцінках дій керівництва Генпрокуратури. За словами депутата Бютівця Володимира Бондаренка, Генпрокуратура у цій справі змістила акценти.
Жорстоке побиття, садистське побиття перетворюється, дякуючи прокуратурі, в бійку, де хто є знахтовинний, зміщується акцент з побиття на перешкоджання діяльності. Хто кому перешкоджав у 19 з копійками – тут на трибуні.
На знак протесту фракції БЮТ «Батьківщина» та НУНС ухвалили рішення залишити парламентську залу. Депутат нашого українець Олесь Даній зазначив, що справа не лише в побитті депутатів від опозиції.
Маємо справу з згортанням демократії в Україні і встановлення авторитарного режиму.
Натомість голові фракції партії регіонів Олександру Єфремову прокурорська доповідь сподобалася. На його думку, це був один з найфаховіших прокурорських звітів, які йому доводилося чути.
Виступлення заместителя генерального прокурора. А для почалась лучшу сторону від всіх тих, які були.
Відтепер опозиція кожного ранку ухвалюватиме рішення, чи брати її участь у пленарному засіданні парламенту. Утім, вірогідно, завтра представники опозиції візьмуть участь у розгляді проєкту державного бюджету на наступний рік. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви оцінюєте дії Генеральної прокуратури, яка порушила кримінальну справу за перешкоджання роботі Верховної Ради, а не за фактом побиття народних депутатів? Про це запитав наш кореспондент перехожих Києва. І ось що почув.
Я думаю, що це неправильно. Це міняє підхід. Це ж зло ми бачили всі. На мій погляд, винуватців, яким чином приводять в бік. Це непоправимо. Цим треба закінчувати, зло повинно бути наказане.
Я думаю, що неправильно. Ну, тому що вони не мають повноважень, щоб такі робити дії. Ну, Генеральна прокуратура. Вона повинна бути поза обмежами. Там немає такого прецедента, щоб вони вмішувалися в такі справи. Я так врахую.
Японський уряд стурбований інформацією про те, що колишній український уряд Юлії Тимошенко нібито використав не за призначенням кошти, отримані від продажу Україною Японії, квот на викиди парникових газів за кіотським протоколом. Японська сторона має намір провести аудит цих коштів. Український кабінет міністрів заявляє, що кошти від продажу квот повернуті на спеціальний рахунок, тоді як сама екс-прем'єр Тимошенко заявляє, що не витрачала їх. Незалежні ж екологи вважають, що набагато більшою проблемою є те, що Україна досі не використала японські гроші на жоден екологічний проєкт. Ці подробиці від Євгена Солонини.
Японські урядовці та бізнесмени зустрілися із представниками Національного агентства екологічних інвестицій України і зажадали перевірити, як зберігаються та використовуються отримані від них кошти. Кіотський протокол, підписаний Україною, дає їм таке право, пояснює Радіо Свобода представник посольства Японії в Україні Йошихаро Сато.
We are aware that a criminal case has been opened against former prime minister Тимошенко.
Ми знаємо про кримінальну справу, порушену проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко за підозрою в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу Японії квот на викиди. Ми уважно стежитимемо за розвитком подій, оскільки співпраці у напрямку скорочення викидів важлива для обох наших держав. Українська влада запевняє нас, що ці гроші надійно захищені. Уряд та деякі японські компанії хотіли би переконатися в тому, що вони пішли на екологічні проекти.
Implementation of ecological projects.
Представник посольства не зміг відповісти, які санкції можуть чекати на Україну за нецільове використання коштів, пояснюючи це тим, що угода про продаж квот на викиди є конфіденційною. Напередодні ввечері Кабінет міністрів України опублікував заяву про те, що попередній уряд на чолі з Юлією Тимошенко незаконно витратив частину з більш ніж 300 мільйонів євро, отриманих від продажу квот на викиди японським компаніям. У заяві йдеться, що ці гроші були перераховані на депозити Укрексімбанку, переведені у гривні із втратою на курсовій різниці, та використані на різні поточні потреби уряду. Зрештою, на цільовому рахунку лишилося близько третини від усієї суми. Проте в уряді переконують, що на цей рахунок необхідні кошти вже повернули. У Міністерстві фінансів, яке є розпорядником єдиного казначейського рахунку України, надавати детальнішу інформацію відмовляються. Натомість Юлія Тимошенко сьогодні перед допитом у Генпрокуратурі щодо використання коштів від продажу квот заявила, що закону не порушувала.
Ми використовували кошти єдиного казначейського рахунку. І тому я вважаю, що в моїх діях не було жодного порушення закону.
За словами екс-прем'єра, кошти від продажу квот залишаються на спеціальному рахунку Мінприроди і можуть бути використані на проекти зі зменшення чи поглинання парникових викидів. Між тим, найбільшою проблемою є аж ніяк не те, що екологічні кошти тимчасово використали на інші потреби, відзначає керівник групи з питань клімату Національного екологічного центру України Ірина Ставчук.
Це все має політичну вже окраску. З екологічної точки зору проблема в тому, що ні той уряд, ні цей уряд повинні були б підготувати проекти і направити ці кошти на ці нужди. А виходить, що ці кошти лежали, на жодний проект кошти не пішли.
Підсумовує еколог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З вами Свобода сьогодні і далі у нашій передачі. Сьогодні представили нового голову Львівської обласної адміністрації. Ним став генерал міліції позапартійний Михайло Цимбалюк, який до того керував Тернопільською ОДА. Також указом президента призначили нового голову Тернопільської адміністрації регіонала Валентина Хоптяна, який до того очолював райадміністрацію у Тернопільській області. Експерти схиляються до думки, що кадрові зміни в Західній Україні спричинені тим, що адміністрація президента таки планує провести парламентські вибори в березні наступного року. Подробиці від Галини Терещук.
Більше 7 місяців Львівську обласну адміністрацію очолював регіонал Василь Горбаль. За цей час він так і не здав свій мандат народного депутата. Власне, це і було причиною постійних протистоянь у Львові між керівником ОДА і депутатським корпусом облради, який висловив Горбалю недовіру. Але депутатський мандат свідчив про те, що Василь Горбаль розумів, що його перебування на посаді тимчасове. Найголовніше, що не влаштовувало адміністрацію президента, вважає політолог Ігор Балинський, це мізерний результат партії регіонів на місцевих виборах. Але це стало результатом складних взаємин Василя Горбаля та іншого регіонала, парламентаря Петра Писарчука, який керував виборчим процесом в області. Натомість для генерала міліції Михайла Цимбалюка його призначення у Львів аж ніяк не стало несподіванкою, бо його прізвище називали після президентських виборів як імовірного голови Львівської ОДА. На Тернопільщину Михайло Цимбалюк був призначений з однієї причини, на думку експертів, забезпечити результат партії регіонів на місцевих виборах. І він виконав завдання. Регіонали в області набрали 15% голосів. Ігор Балинський каже, що влада таки має намір провести чергові вибори до парламенту в березні. Про це свідчать останні тенденції в Україні. Порушення кримінальних справ проти Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, а також ротації в областях щодо голів ОДА. Це будуть люди, які здатні реалізувати курс, напрацьований у Києві. Михайлові Цимбалюку за будь-якої влади вдалося бути у перших рядах. Він очолював правоохоронні органи і за міністра Луценка, і за Могильова, і не мав яскравого політичного минулого.
Ситуація, яка склалася в органах виконавчої влади на Львівщині, такий менеджер, таке рішення є правильним.
Новий голова Львівської ОДА знайде порозуміння з місцевим політикумом, прогнозують політологи. Оскільки немає депутатського мандату, не робитиме жодних дратівливих заяв на тему українсько-російських відносин чи питань ОУН-УПА. До того ж, він двічі очолював правоохоронні органи і добре знає усі тіньові відносини місцевого бізнесу і політики. Голова Львівської облради, свободівець Олег Панькевич, сподівається на конструктивну ділову співпрацю з новим керівником адміністрації.
Якщо будуть відповідні дійсні кроки, які будуть розходитися з позицією мешканців Львівщини, тоді обласна рада буде відповідно реагувати.
А ось чи змінить новий голова обладміністрації районних керівників, стане відповіддю на запитання, чи справді готується сценарій виборів 2011-го. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, чи має СБУ політичні вподобання. Почуємо Валерія Хорошковського.
Запевняємо, що якщо будуть викриті факти хабарництва або крадіжки бюджетних ресурсів, не дивлячись від того, що це сьогоднішній уряд або сьогоднішній можновладці, то про безпеки України так само буде розслідувати ці злочини.
Чому в Харкові святкуватимуть Новий рік із матрьошками?
Так, це зайвий раз сподобатись росіянам, настільки вони їх люблять, що навіть не думають про українські традиції, які багатші, ніж російські.
А Україна стане одним із місць зйомки міжнародної кінострічки «Параджанов».
Увійдуть епізоди його ув'язнення, потім його тбілісський період, коли він не мав можливості працювати за фахом, і фінал фільму 87-й рік, коли вперше вивезли на Роттердам, і це його тріумф.
А після цієї передачі «Ваша свобода».
Сьогодні наші гості – народний депутат Верховної Ради України від фракції партії регіонів Олексій Плотніков, голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики, комітет Верховної Ради з питань економічної політики і народний депутат Верховної Ради від блоку Юлії Тимошенко Дмитро Шлемко, член комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Звичайно ж, говорити будемо про економіку.
Знаєте, бюджет – не просто фінансовий план країни, а бюджет – це лакмусовий папірець, за яким визначають, як держава визначає модель свого розвитку на наступний рік і в перспективі.
1 мільярд гривень в наступному році піде на соціальні програми, 600 мільйонів гривень на розвиток навколишнього середовища, 500 мільйонів піде на розвиток так званого духовного розвитку людини.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Віталій Портников, через 14 хвилин не пропустіть. Росія назвала висилку її дипломата з Лондона за обвинуваченням у шпигунстві недружнім кроком. Про висилку оголосило британське міністерство закордонних справ, повідомивши також, що Москва відповіла тим самим. Деякі російські фахівці, проте, вважають, що це не зашкодить поліпшенню відносин між цими двома країнами. Подробиці із Лондона від Олекса Семенченка.
Велика Британія оголосила у вівторок, що російського дипломата відправили на батьківщину після запиту Міністерства закордонних справ. У заяві міністерства мовилося, що існують виразні докази діяльності російських розвідувальних служб проти британських інтересів. Сьогодні російське Міністерство закордонних справ назвало висилку дипломата безпідставною і схарактеризувало її як недружній крок. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг заперечив, що висланий у відповідь росіянами британський дипломат є працівником розвідувальної служби. Він сказав, що Британія залишається, цитую, «відкритою до більш продуктивних взаємин із Росією, як і з будь-якою іншою країною, на засаді поваги до наших законів». Неназване джерело британської телерадіокорпорації BBC поінформувало, що висилка не зв'язана зі справою Каті Затулі-Вєтєр, колишньої помічниці депутата британського парламенту, яку нещодавно обвинуватили у шпигунській діяльності на користь Росії. Москва у відповідь звинуватила Лондон у шпигуноманії. Затулі-Вєтєр і далі перебуває у Британії під арештом, в очікуванні на розгляд її апеляції. Нинішня висилка дипломатів є першою від часу різкого погіршення відносин між Британією і Росією після радіоактивного отруєння у Лондоні критика Кремля Олександра Литвиненка у 2006 році. У Британії багато хто вважає, що за його вбивством стояв російський уряд. Проте із того часу міждержавні відносини поступово поліпшувалися, а у жовтні цього року Москву відвідав британський міністр закордонних справ Вільям Гейг, що стало візитом найвищого рівня від часу смерті Литвиненка. Віктор Кременюк з Московського інституту США та Канади каже, що останні події не змінять тенденції до поліпшення.
В годи холодної війни такі речі завжди сприймалися крайне болезненно і прочее. Зараз
такі речі серйозно сприймалися під час холодної війни, але нині не розглядаються як щось незвичне. Британці висилають когось, ми робимо те саме, а потім заспокоюємося.
У листопаді прем'єр-міністр Дейвід Камерон заявив, що відвідує Москву наступного року. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В Україні голова Служби безпеки Валерій Хорошковський сьогодні на прес-конференції заявив, що Служба безпеки не має політичних уподобань і затримує чиновників-корупціонерів, незалежно від того, чи належать вони до чинної влади. Водночас в опозиції висловили сумніви в політичній толерантності СБУ і наголосили на відсутності реакції правоохоронців на прояви корупції у вищих ешелонах влади. Ці подробиці знає Дмитро Баркар.
Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський заявив, що обрання брата генерального прокурора України Миколи Пшонки на посаду заступника голови Вищого спеціалізованого суду у кримінальних та цивільних справах не містить ознак корупції. Крім того, Хорошковський заперечує, що СБУ порушує кримінальні справи лише щодо колишніх держслужбовців, які належать до нині опозиційних політичних сил. За його словами, це далеко не так, оскільки протягом нинішнього року через підозру у корупції неодноразово затримували представників чинної влади.
Начальник територіального відділення антимонопольного комітету, голова адміністрації, міських і районних рад, люди, які на сьогоднішній день знаходяться у владі. Ну, чому є певна увага саме до уряду минулого періоду? Тому що минув певний час і, значить, є можливість розслідувати ті чи інші факти. Я вас запевняю, що якщо будуть викриті факти хабарництва або крадіжки бюджетних ресурсів, не дивлячись від того, що це сьогоднішній уряд або сьогоднішній можновладці, Служба безпеки України так само буде розслідувати ці злочини.
Рівень затриманих протягом нинішнього року чиновників свідчить про те, що СБУ скоріше демонструє боротьбу з корупцією, аніж насправді здійснює цю функцію, заявив Радіо Свобода народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль.
Коли ми говоримо про боротьбу з корупцією в вищих ешелонах влади, то це вищі ешелони влади не районного чи сільського значення, хоча і там треба боротися з корупцією. Але по суті риба псується з голови, і треба з головою щось робити, а не імітувати боротьбу з корупцією шляхом притягнення до відповідальності дрібних чиновників. Коли ми говоримо про опозицію, то з дрібних чиновників з опозиції ніхто ні на кого увагу не звернув.
Аби не наражатися на звинувачення у політичному тиску на опонентів, влада має боротися із корупцією системно, а не час від часу, каже політолог Віталій Бала.
Робота правоохоронних органів має бути постійною, а не тільки в той період, коли міняється влада. І я хочу звернутися до досвіду Грузії, коли 5 депутатів із правлячої партії були засуджені за те, що вони були задіяні в корупційних схемах. Це будуть прийматися як мінімум антикорупційні закони, і закони стосовно того, щоб вищі посадовці декларували не тільки свої доходи, а й витрати. Тоді можна буде говорити, що влада хоче боротися з корупцією.
Валерію Хорошковському протягом нинішнього року неодноразово закидали те, що на посаді голови СБУ він лобіює, зокрема, свої інтереси власника одного з найбільших українських телеканалів. Крім того, як керівника спецслужби його неодноразово звинувачували у залякуванні громадських діячів, активістів неурядових організацій та журналістів. Сам Валерій Хорошковський усі звинувачення відкинув. Дмитро Маркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києво-Могилянській академії Радіо Свобода провело круглий стіл на тему «Мова як фактор безпеки держави». Дискусію вела наша колега Ірина Штогрин. Ось короткий витяг цієї розмови, зокрема, із Ларисою Масенко, соціолінгвістом, та Павлом Гриценком, директором Інституту української мови НАН України.
Ми говоримо про українську мову, і ми говоримо з позиції, що гине українська мова, не українська мова. Ми гинемо через безмовність.
Тому, звичайно, нам треба нарощувати все одно ось сферу культури, звичайно, нарощувати опірність, суспільний опір.
Відеорепортаж із цього круглого столу ви можете побачити на сайті Радіо Свобода найближчим часом. Представники української громади Харкова обурені встановленням на Майдані Свободи величезних матрьошок і гігантського самовару до новорічних свят. Зокрема, на переконання членів обласного осередку Української народної партії, це означає нав'язування харків'янам російської моделі святкування Нового року і нехтування власними традиціями. Натомість у владних кабінетах пояснюють, що намагалися лише вкотре зробити свято оригінальним і незабутнім. Юлія Журавльова із подробицями.
4 8-метрові матрьошки, що символізують пори року, і 300-літровий самовар, який встановили на Майдані Свободи у Харкові, місцева влада називає родзинкою новорічних гулянь. Кажуть, намагалися здивувати і вигадати щось нове. Зокрема, на матрьошках розмістили ще й логотип Євро-12, розповіла начальник міського департаменту культури Світлана Бабицька.
Кожного року ми намагаємось зробити свято по-новому. З'являються льодові містечка і виставки снігуреньок. Цього року це новорічні цьогорічні ярмарки матрьошки, які, я гадаю, стануть справжньою родзинкою свята. У майбутньому ми б хотіли, щоб до Євро-2012 в нас з'явилося ще дві матрьошки, розписані в національні костюми Польщі та України.
Таким поєднанням обурені представники правих сил та української громади Харкова. В обласному осередку Української народної партії називають матрьошки та самовар на Майдані ще одним кроком до тотальної русифікації України і спробою перетворити український Новий рік на малоросійські гуляння.
Це плазування тих людей, які, мов би, і представляють українську владу, але українські цінності для яких ніщо, вони нічого не варті. Так, це зайвий раз сподобатись росіянам, настільки вони їх люблять, що навіть не думають про українські традиції, які багатші, ніж російські.
Сказав Радіо Свобода голова Харківського осередку УНП Василь Третецький. В українській традиції взагалі немає гучного святкування Нового року, розповідає один з лідерів спілки української молоді Роман Шеремський. Свята в українців зазвичай починалися на Різдво, коли завершувався піст, перед яким гучне святкування недоречно. Матрьошки, самовар, а також хатинка Баби Яги, як каже Роман Шеремський, не стільки російська модель святкування, скільки гібрид з елементів різних культур, без глибини та духовного змісту.
Матрьошка – це ж не є російська традиційна іграшка. Це на основі китайського ларця зроблено так само, як балалайка, русський народний інструмент. Хоча балалайка всім відома, з'явилася в кінці 19 століття в Петербурзі. Суміш традицій, придуманих фантазій, тобто воно не має жодної глибини чи духовного змісту. А якщо воно не має цього, починаються різні придумки, фантазії, які мають себе на мету лише там розважання якісь, а в результаті виходить щось незрозуміле.
В Україні не стільки переймають чужі традиції, скільки нехтують власними, впевнені в спілці української молоді. Представники осередку зараз готують вертепне дійство до Різдва і вивчають колядки, які співатимуть аж до стрітення. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Тимошенко ЮВ, діючи умисно, з особистих інтересів.
Позор на весь мір, на всю державу. Люди просто в шокі, щоб стулами битися у Верховній Раді.
Надо обеспечить спокійствие і безопасність нашій країні. Це святое. І ми це зробимо.
Це «Свобода сьогодні».
Сьогодні вже встановлюється новорічна ёлка. І люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Україна стане одним із місць зйомки кінострічки «Параджанов», присвяченої режисерові Сергію Параджанову. Про це сьогодні на прес-конференції повідомили автори кінокартини, серед яких відомий режисер Роман Балаян, а також володар золотої пальмової гілки цьогорічного Каннського кінофестивалю, актор і режисер Серж Авідікян. Попередній бюджет стрічки – 2 мільйони євро, причому виділити половину з цієї суми організаторам пообіцяли в Міністерстві культури України. Подробиці від Олени Римовської.
Зйомки півторагодинного фільму про життя культового режисера Сергія Параджанова планують завершити до 2014 року, якраз тоді, коли відзначатиметься 90-річчя автора стрічки «Тіні забутих предків». Створенням фільму займатиметься одна з українських кіностудій. Однак проект, ймовірно, стане міжнародним. Планується, що зйомки пройдуть не лише в Україні, але й у Грузії, Вірменії та Нідерландах. Міжнародною буде й творча команда кінопроекту. Зокрема, головну роль зіграє французький режисер та актор вірменського походження Серж Авідікян. Володар золотої пальмової гілки цьогорічного Каннського кінофестивалю за найкращий короткометражний фільм. Серж Авідікян зізнається, що для нього ця робота буде символічною, адже він особисто знав Сергія Параджанова. Вони познайомилися на початку 80-х у Тбілісі, а за кілька років продовжили співпрацю вже у Парижі, говорить Серж Авідікян.
Коли з Параджановим зустрічаєшся, таке враження, що ти з ним і не розлучався. Ми продовжували те, що почали раніше. Він просив мене допомогти йому з деякими елементами для своїх колажів. Я також супроводжував Параджанова на могилу Тарковського. Це була співпраця вчителя й учня, яка незабаром переросла у дружбу.
Режисер Роман Балаян у цьому проєкті обмежиться лише виконанням обов'язків художнього керівника та креативного продюсера. Каже, від режисерського крісла відмовився, бо надто добре знав Параджанова, тож збирається лише слідкувати за проєктом. Роман Балаян розповідає.
Я не знаю, геній він чи ні, але йому підходила ця характеристика. Коли він кричав, що він геній, йому це пасувало. Навіть не його фільмам, а йому самому. Він так себе поводив, що всі вірили в те, що він геній.
Дія фільму розгортатиметься у період із 60-х до 90-х років минулого століття. У коментарі для Радіо Свобода продюсер та одна з режисерів стрічки Олена Фетісова наголошує, автори намагатимуться відтворити чи не найцікавіший період життя Сергія Параджанова.
Увійдуть епізоди його ув'язнення, потім його тбілісський період, коли він не мав можливості працювати за фахом, і фінал фільму 87-й рік, коли вперше вивезли на Роттердам, і це його тріумф.
Зйомки фільму «Параджанов» розпочнуть у Грузії. В Україні зніматимуть з листопада наступного року. Автори оцінюють проект у 2 мільйони євро. Попри підтримку Роттердамського фонду Белса та кіноцентрів Грузії та Вірменії, допомагатимуть і в Міністерстві культури України. Там пообіцяли профінансувати фільм на 50%. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні». Цього дня передачу підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.